K věci. Štěpánky Duchové.
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel městské policie hlavního města Prahy Eduard Šustr. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
K věci.
Ochota lidí nosit roušku poklesla, ono je to vidět i v ulicích, v centru. Někteří jsou proti tomu nařízení vyloženě proti němu bojují. Zaznamenali jste vy a vaši lidé tu zvýšenou agresi ze strany lidí, když se na ten přestupek upozorní, když je vaši lidé upozorní?
Tak ono je potřeba říct, že v současné době platí trošku jiná opatření než té první vlně. My bychom na základě naší zkušeností řekli, že to procento lidí, kteří dodržují ta mimořádná krizová opatření, je víceméně velmi podobné jako v těch jarních měsících. Ale je pravdou, že ta část, která ta opatření bojkotuje nebo vyloženě jaksi nerespektuje, tak ta je jaksi ortodoxnější. To znamená, dává ten svůj postoj více najevo a čas od času se stává, že skutečně strážníci jsou takovým hromosvodem, kdy byť my ta opatření nevymýšlíme ani nepřipomínkujeme, naopak máme povinnost vymáhat jejich dodržování, tak vlastně se setkáme s tím, že nám jsou tato opatření dávána za vinu.
Ta absence roušky se řeší nejčastěji asi domluvou, že? Ale co se děje, když si ten člověk z toho nic nedělá?
My vlastně za září, říjen a listopad do dnešního dne jsme v Praze řešili více než 24 tisíc přestupků porušení všech těch mimořádných a krizových opatření. Z těchto případů vlastně 1700 zhruba bylo vyřešeno na místě uložením pokuty a více než 700 případů bylo oznámeno správnímu orgánu. Zbytek byl vyřešen na místě domluvou. Ale abych odpověděl to, na co se ptáte, tak ve své podstatě v okamžiku, kdy je zjištěno porušení mimořádného opatření spočívajícího v nezakrytí dýchacích cest, my se soustředíme zejména na městskou hromadnou dopravu, tak strážník dotyčného vyzve, aby jaksi ty dýchací cesty zakryl a v případě, že dotyčný poslechne, tak ta věc se na místě vyřeší domluvu. V případě, že ne, tak je vyzván k prokázání totožnosti a následují další úkony, které potom vedou k tomu, že daná věc se vyřeší buď to tou pokutou nebo oznámením správnímu orgánu.
A ten správní orgán, to je krajská hygienická stanice?
Děkuju za tu otázku. Trošku problém je v tom, že co se týká mimořádného opatření ve smyslu nezakrytých dýchacích cest, tak správním orgánem je místně příslušná krajská hygienická stanice. U těch ostatních krizových opatření je to odbor bezpečnosti magistrátu hlavního města, čili jsou dva správní orgány.
Kromě těch roušek, jaké případy teď řešíte tedy nejvíc v souvislosti s koronavirem?
Jak jsem říkal, tak náš primární úkol je dohled nad zakrytými dýchacími cestami v městské hromadné dopravě. Samozřejmě, kromě toho řešíme věci v souvislosti se zákazem popíjení alkoholu na veřejných místech, to je krizové opatření. Řešíme věci v souvislosti se zákazem nebo omezením volného pohybu osob a další prostě tak, jak ta opatření jsou nastavena, ale ve své podstatě, kromě MHD, ty věci řešíme na základě oznámení občanů, buď to na tísňovou linku 156, nebo strážníkům přímo v terénu.
Teď se možná budu opakovat, ale zeptám se ještě jednou, jaké má vlastně městská policie pravomoci nebo nástroje, jak zajistit, aby se ta opatření dodržovala?
Nástroje máme takové, že ve své podstatě strážník na místě dotyčného vyzve, tu věc může vyřešit na místě buď to domluvou, uložením té pokuty nebo oznámením správnímu orgánu. A to jsou vlastně tři kompetence nebo tři možnosti, jak tu věc na místě vyřešit. V případě, že dotyčný neuposlechne výzvy strážníka k prokázání totožnosti, neposkytne součinnost a další věci, může být předveden na policii České republiky ke zjištění totožnosti. Čili ten případ může skončit až tak, že skutečně ta osoba je omezená na osobní svobodě a je předvedena na policii České republiky.
Od tohoto týdne se smíme pohybovat venku do 23 hodin. Jak vy toto kontrolujete?
Jak jsem říkal, prioritou pro nás je dohled v MHD. Nicméně v rámci zákazu toho nočního vycházení nebo omezení volného pohybu, samozřejmě strážníci, pokud vlastně se s tím setkají, tak ty dotyčné osoby zkontrolují tím způsobem, že vyzvou tu osobu k tomu, aby sdělila, proč se pohybuje v té době, v těch místech, kde vlastně je to omezeno a řeší to prostě v rámci běžného výkonu služby nebo na základě oznámení oznámení občanů na tísňovou linku. To se týká spíše případů, že někde někdo ve větší počtu sedí a například popíjí alkoholické nápoje.
No a já si to neumím představit. Tak strážník k němu přijde, řekne mu, co tady děláte, člověk, no jen tak se procházím, a on ten strážník ho pošle domů nebo ho dovede domů.
Těch variant je milion a určitě tady všechny nevyjmenujeme, které se mohou stát v tom výkonu služby, ale jde o to, že ve své podstatě ten dotyčný, pokud se pohybuje dnes po té 23. hodině, tak by měl být schopen hodnověrným způsobem doložit nebo sdělit, odkud, kam a proč jde, protože samozřejmě to krizové opatření, ty výjimky, které umožňují ten pohyb i po té 23. hodině, jak si obsahuje. Takže je to vždycky na té komunikaci mezi tím občanem a strážníkem.
Uvažovali jste o tom, že by strážníci kromě represí působili i preventivně, že by třeba, teď nevím, rozdávali roušky nebo nějaké kapesníčky s nějakým protikovidovým opatřením?
Vzhledem k tomu, k těm počtům, které jsem říkal, to znamená, že zhruba 90% věcí je na místě vyřešeno domluvou. Tak si myslím, že to je přesně to, co ta veřejnost tak si očekává v okamžiku, kdy skutečně platí, že to procento respektování těch mimořádných a krizových opatření ze strany té veřejnosti je vysoké, je zhruba stejné jako v té první vlně. To znamená, k té represi, podle mého názoru, jak si není třeba přistupovat až tak zásadním způsobem.
Kolik strážníků se teď aktuálně potýká s nákazou nebo s tím, že jsou v karanténě?
My v rámci městské policie jsme měli poměrně přísná opatření nastavena už zhruba od poloviny prosince. Na jedné straně, na druhé straně jsme měli už od těch jarních měsíců dostatečné zásoby ochranných osobních pracovních prostředků, čili měli jsme stanovena jasná, přísná pravidla, jak se pohybovat na pracovištích, jak používat ochranné prostředky. A musím říct, že v průběhu celé té krize se nám podařilo uspět takovým způsobem, že nebyla žádné době ani v žádné situaci ohrožena jak akceschopnost městské policie, tak činnost strážníků přímo v terénu. Pokud se mě ptáte na počet zaměstnanců, kteří onemocněli covidem, tak včetně mě to byly nějaké maximálně 4% z celkového počtu strážníků.
K věci.
Naším dnešním hostem je ředitel městské policie hlavního města Prahy Eduard Šustr. Pražská městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků. Kolik jich teď aktuálně chybí?
My stejně jako ostatní bezpečnostní složky skutečně se potýkáme s určitým podstavem, ale to ve své podstatě bylo dáno situací na trhu práce. Právě ale zhruba do poloviny letošního roku, řekněme v souvislosti s tím covidem, že se to významně mění. A my teď čekáme, co ta koronakrize udělá s trhem práce. To znamená, my jsme zaměstnavatel, který poskytuje stabilitu, poskytuje stabilní pracovní zázemí a stabilní mzdové ohodnocení. A to v době krize se ukazuje jako jednoznačný motivační stimul pro ty uchazeče, že skutečně se nám zvýšil zájem o práci u městské policie. My jsme museli mít pozastavený nábor v souvislosti s těmi krizovými opatřeními. Teď ho obnovujeme od 1.12. A ten zájem skutečně o práci strážníka je významně vyšší, než tomu bylo v minulosti.
To znamená, když by se teďka někdo rozhodnul, že se k vám přihlásí od 1.12., co podstoupí? Co ho čeká?
Čeká ho poměrně přísné výběrové řízení, protože my jsme byli jedna z mála organizací, která nemusela snižovat kritéria, nebo nechtěla snižovat kritéria pro to, aby nabrala strážníky. Takže musí projít zdravotními testy, psychotesty a fyzickými testy. A pokud toto absolvuje úspěšně, tak nastoupí do 5měsíčního nástupního kurzu pro to, aby se řádně připravil na práci strážníka.
Je pravda, že nejvíce těch uchazečů skončí právě na těch psychotestech?
Ano, je to pravda, zhruba 90% všech uchazečů vypadne na, nebo nesplní ty požadavky na psychologický profil toho uchazeče.
Kolik byste teda teď potřebovali strážníků?
V tuto chvíli, nebo řekněme od 1. ledna příštího roku, budeme potřebovat obsadit nějakých 150 tabulkových míst.
A ještě jednou tedy řekněte, v čem je výhodné dělat u městské policie. Udělejte si tady teď reklamu.
Ukazuje se, že v době krize je výhoda mít stabilní zaměstnání, na kterém je postaveno zajištění fungování chodu státu nebo města.
A v čem je to výhodné pro toho jednotlivce?
Výhodné pro toho jednotlivce to je v tom, že ve své podstatě bez ohledu na situaci na trhu práce, jak si je schopen mít stabilní příjem a je schopen plnit své závazky vůči rodině a vůči hypotékám a dalším třeba například půjčkám a tak dále.
Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu K věci. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
Naším dnešním hostem byl ředitel Městské policie hlavního města Prahy Eduard Čustr. To je pro dnešek vše. Těším se příště u pořadu K věci zase naslyšenou. K věci.